Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Teatras tikresnis už gyvenimą, prie mikrofono Vaida Bičkutė. Kiek kainuoja išugdyti menininką? Štai tėveliai atveda savo mažylį į šokių ar muzikos mokyklą, vėliau gabiausiai stoja į nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą po jos, į aukštasis mokyklas tampa tikrais menininkais, dailininkais, muzikantais, šokėjais. Šiandien studijoje dvi viešnios, kurios dalyvauja jaunųjų menininkų ugdymo procese. Tai nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos klasikinio šokio specialybės mokytoja Beatričė Tavoševičienė. Sveiki.
Labadiena.
Ir Kristina Slesoraitienė, Eglė Špokaitės baleto mokyklos vadovė. Sveiki.
Sveiki.
Tai kokie būna tėvų pageidavimai pirmą kartą atvedus vaiką mokytis menų šokio? Kristina.
Aš per savo daugiau kaip 20 metų patirtį išskaidžiau į tokias tris grupes tėvų pageidavimų. Tai būtų vieni, kurie veda laisvalaikį praleisti, tiesiog kad ne, kaip jie vadina, nebūtų vaikas gatvėje, kultūringoje aplinkoje praleisti. Yra tėvų, kurie veda dėl sveikatos, būtent į baletą dėl laikysenos sutrikimų, kažkokių tai pėdučių, plokščiapadysčių ir taip toliau. Gydytojai jiems rekomenduoja. O trečia grupė yra tie, kurie norėtų, kad vaikas įgytų išsilavinimą, dar vieną papildomą išsilavinimą, šiuo atveju baleto kaip menininko, kaip šokėjo, papildomą išsilavinimą gautų. Jie labai skirtingi ir todėl labai svarbu įsiklausyti tėvų pageidavimus, kartu tiesiog žiūrėti į vaiką ir spręsti, iš tikrųjų, kurioj pozicijoje jam tikrai būtų geriausiai būti. Todėl ir mūsų mokykla įsiskaidė į studiją ir mokyklą. Yra dvi skirtingos kryptis, įsiklausant į vaiką ir į tėvus.
Taip, o Beatričė, tada jau nacionalinė Čiurlionio menų mokykloje, tada, o patys vaikai, ten jau ateina turbūt norintis būti tikrai menininkais, šokėjais, dailininkais, muzikais.
Mes labai norėtume, kad taip visi vaikai iš tikrųjų ateitų labai sąmoningai ir tikrai patys norėtų, bet iš tikrųjų vat, galiu su Kristina sutikti, kad pas mus irgi pasitaiko tokių tėvų, vat, kurie atveda dėl laikysenos, dėl geros aplinkos, nes yra prestižinė mokykla. Ir mūsų yra užduotis per tuos 4 metus kažkaip tai atskirti tą, reiškia, ar tai vaikas iš tikrųjų nori siekt šitos specialybės, ar čia daugiau tėvų noras. Tai va, tai aišku, po to mes turim susidurėm su tokiam problemom, su tėvais, kurie nori, kad vaikas mokytųsi šitoj mokykloj, bet vaikas pats nelabai nori arba nelabai gali per tuos 4 metus pradinius išsiaiškinam. Ir tada mes turim šiokių tokių problemų su tėvais, kad jiem paaiškint, kad vis dėlto šitam vaikui nėra vieta šitoj mokykloj, nes tai yra iš tikrųjų sudėtinga, sunki profesija.
Ir reikalaujanti turbūt daug resursų, ar ne, ir žmogiškųjų išteklių, ir finansinių. Kristina, pas jūs ateina maži vaikai visai šokti. Tai talento nepakanka, reikia kitų investicijų dar turbūt, ar ne kokios jos?
Pirmiausia, tai tėvai čia vaidina irgi taip pat labai didelį vaidmenį. Ir tėvų reikia ne tik tai to finansinio pas mumis, kaip Čiurlionio menų mokyklai tiesiog gali vaikas mokytis nemokamai, pas mumis yra mokamas mokslas šitas. Ir bet to tikrai nepakanka, kaip jūs sakėt. Iš tikrųjų, tai tėvų auka pakankamai didelė. Laikas šiuo atveju tėvams yra pats brangiausias, nes laiko trūkumas yra didžiulis visiems, ko gero, šiuo laikiniam žmogui. Ir tai, kad turi vežioti vaiką, lydėti į pamokas ir domėtis tuo, mes visą laiką skatinam, kad tėvai dalyvautų šitoje veikloje, tai yra, kai kada jie sako, net jūsų laiškus elektroninius, net mums sunku perskaityti dėl laiko stokos, tai čia reikia įvertinti tai, kad jie turi savo laiko dalį dienos atiduoti beveik kas dieną. Tai žinoma, kad kai kada būna sudėtinga ir nukenčia ne dėl vaiko gabumų, ne dėl to tiesiog, kad tėvai nebespėja paprasčiausiai atvežti pamoką.
Nu, pas mus galbūt šiuo atveju yra paprasčiau, nes vaikai iš tikrųjų nuo 8 iki praktiškai 8 būna mokykloje, jiem nereikia važinėti, jie ir bendro lavinimą mokosi, ir specialybinius dalykus, ir dar po pamokinę veiklą, reiškia, papildomas ūkdymas pas mus yra, tai viskas šiuo atveju, viskas vienoje vietoje, tas yra galbūt patogu tėvam.
Taip, žinoma, žymiai patogiau, kai šitai būtų.
Bet taip pat kainuoja, nors, kaip sakant, yra valstybinė mokykla, mokslas be abejo nekainuoja, bet tos priemonės, kurios padeda siekti šitoj specialybei, ir bateliai, ir kostiumėliai, ir netgi kartais, jeigu ten koncertinė praktika, reikia ir kostiumą tėvai turi pasiūti, nes mokykla iš tikrųjų neišgali visus aprūpinti ir kostiumai yra nusidėvėjo, o norim gražiai atrodyti, tai vat iš tikrųjų tėvai pakankamai turi prisidėti ir finansiškai, ir morališkai be abejo labai svarbi yra tėvų parama tokia, vat, kad paremtų savo vaikus morališkai namuose, kad jie nenuleistų rankų, reiškia, siekdami šitos profesijos.
O kalbant apie specialistus, tai kiek specialistų reikia išugdyti klasikinio baleto šokėjui? Tai taip pat yra dideli resursai, taip?
Iš tikrųjų nemažai, nes tai vien klasikinio šokio neužtenka. Tai yra begalė daug disciplino, štai vat pagrindinės tokias paskaičiavau, tai yra 9 skirtingos disciplinos, kur vaikai, reiškia, yra lavinami įvairiapusiškai, vien specialybinių dalykų. Tai aišku, viskas tas kainuoja, mokytojo algos, tas krepšelis iš tikrųjų susidaro nemažas.
Tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungia, pristatau studijoje vieši Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos klasikinio šokio specialybės mokytoja Beatričė Tomaševičienė ir Eglė Špokaitės baleto mokyklos vadovė Kristina Slesoraitienė. Kalbant apie erdvę jauniesiems menininkams reikštis, ar Lietuvoje yra pakankamai tos erdvės? Kristina.
Sudėtingas klausimas, nes mes truputėlį stabdom ir Lietuvoje labai daug, sakyčiau, yra tokio reikštis bet kur ir bet kaip, yra labai mūsų mokykloj šiek tiek stabdomas šitas reikalas, todėl kad dabar pasidarė prioritetas pasirodyt pas vaikus labai dažnai ir pas tėvus. Aš manyčiau, prasideda nuo tėvų. Pirmas punktas, kur mes galėsim kuo greičiau pasirodyti, ir pasirodymas televizijoje, bet kokioj scenoje ir bet kokiai auditorijai pasidarė aukščiau už išmokimą. Todėl mes iš karto pirmam susirinkime aiškinam, kad mūsų tikslas pradžiai išmokti, ir kada mes esam kažko išmokę ir verti, kad mus pamatytų tam tikrą auditoriją, mes galime tai pasirodyti. Todėl neskubėkim planuotis pasirodymu, o skubėkim kažką išmokti. Tai jeigu jau kalbam apie tai, kai jau mes išmokom, tai tų erdvių pasirodymų nėra labai daug. Nėra labai daug, bet nemanau, kad tai yra visiškai uždaryta. Tai iš tiesų galima ieškotis ir galima rasti jų. Norėtųsi daugiau ne tų, kur aš kalbu tokio bendrai masiai, norėtųsi tokių subtilesnių. O subtilesniai publikai išugdyti dar reikia laiko, aš manau, kad Lietuva dar vis ugdosi šitoj meniai srity. Ir kad tai, kad norėtų žiūrėti tą subtilų iššokį, o ne vien tą, ką rodo televizijos, arba tai aš nieko prieš televizijos, bet jinai atitinkamas kitas žanras. Tai ne vien tik tai, tai irgi reikia ir tam tikrą publiką užsiauginti ir tam tikras erdvę sukurti.
Tai kokios yra profesionalių šokėjų perspektyvos Lietuvoje? Ar užsienėjų yra turbūt daugiau, Beatričė?
Nu, šiais laikais iš tikrųjų mes turim plačias galimybes ir Lietuvoje yra 3 teatrai, kurie laukia mūsų ugdytinių ir kaimininės šalis, ir Europoje, ir visam pasaulyje. Iš tikrųjų, vat mūsų moksleiviai dabar baigia Čiurlionio menų mokyklą, gauna darbą ir operos teatre daugumą, bet ir dirba kituose teatruose pasaulyje.
Nepasirinkus šokėjo kelio, kokios lieka kitos perspektyvos?
Labai įvairios. Daug moksleivių iš tikrųjų vat, nepasirinkė baleto kelio. Jie studijuoja universitetuose, Lietuvoje, užsienį, įgyja kažkokias kitas specialybės. Dabar Čiurlionio menų mokykloje labai, labai stipri, reiškia, stiprus yra bendro lavinimo paruošimas, kas nekliudo jiem įstoti bet kokią aukštąją mokyklą, tai tiesiog priklauso nuo pačio vaiko, kaip jisai mokosi ir jeigu jisai mokosi, išmoksta ir jo geri pasiekimai, jisai jam nėra uždaryti keliai kitur studijuoti.
Mūsų mokyklai dažnai klausia, kad labai bijo tėvai iš karto uždėti profesiją ir bijo eiti į Čiurlionio menų mokyklą, todėl kad jau galvoja, kad uždėta profesija visam gyvenimui. Tai va čia atsakymas buvo, kad įmanoma ir kitaip, o pas mumis irgi stengiasi kuo ilgiau pabūti pas mus, mūsų mokykloje, vien tik dėl to, kad neuždėti per anksti profesiją, jie mokosi jezuitose, mokosi geriose prestižinėse mokyklose ir kasdieną lankydami pamokas gali taip pat įgyti baleto pagrindus pas mus. Toliau, žinoma, atsiveria ir užsienio galimybės toliau studijuoti, jeigu iš mūsų mokyklos galima stoti į kitas Europos šalis, kur gali pabaigti baleto mokyklas. Ir to tėvai kartai susižavi, kad gali pakankamai stipriai lankyti ir kitas mokyklas ir kartu lygiagrečiai gauti ir kitą specialybę. Nu, to šiuo atveju baleto. Tai va čia tos baimės tėvų, aš manau, tiek pat Čiurlionio mokyklai, tiek pat pas mumis yra labai panašios, todėl kad baleto specialybės kaip jau profesionalo ir tikėtina, reikia labai anksti tai planuoti, nes tiesiog jeigu vaikas suplanuo 16,
jau gali būti per vėlų.
Greičiausiai tai bus per vėlų ir ta baimė pas visus vienoda, ar pas mus mokintusi. Ar mokintusi valstybiniai mokyklai ir tikriausiai va, tas yra labai svarbu tėvam išaiškinti, kad nebijotų, jeigu kas pabaigs ir galės turės ir kitą specialybę ir mes sakom, nebijokite, galit tiesiog kažkada taip pasitraukti.
Bet kokiu atveju yra labai labai svarbu vis dėl to, kad pats vaikas norėtų, jeigu jisai iš tikrųjų nori siekti tos specialybės, jisai ir specialybinius dalykus lengvai mokosi, ir bendro lavinimas jam lengvai einasi, ir jisai tada irgi turi, kaip sakant, jau visiems pats gali toliau irgi nuspręsti, kur jam eiti pabaigus Čiurlionio menų mokyklą. Taip, kad
ir dar visi labai, labai glaustai galvoja, kad šoksiu tik operos baleto teatre ir ten viskas tuo pasibaigė. Bet iš tikrųjų šitas mokslas tai gali labai daug kitur padėti visame kame. Jeigu pradedam ir kažkokiu dėstytoju būti mokytoju, būti choreografu, būti kritiku, būti aibe kitų specialybių, kur šitą išsilavinimą turint, tau atsiveria dar kitos galimybės. Bet to prie bet kokios kitos profesijos visi gali pasakyti. Anglai tai labiausiai vertina, kad jeigu tu esi menininkas ir nesusipykę su matematika, tai esi pats paklausiausias bet kokiam darbe.
Ačiū. Šios dienos mūsų laikas jau baigėsi. Studijoje viešėjo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos klasikinio baleto specialybės mokytoja Beatričė Tomaševičienė ir Eglė Špokaitės baleto mokyklos vadovė Kristina Slesoraitienė. Kalbėjome apie tai, kiek kainuoja išaugdyti menininką. Ačiū, kad atvykote. Dėkoju visiems, kurie klausė. Iki kito penktadienio. Pasimatysime teatre.